у нас більше кажуть, в Україні більше кажуть центральноєвропейською державою, котра позбавилася комуністичної влади. Сталося це спокійно, без якихось значних збурень, ну, принаймні, не було збройних ніяких конфліктів. Як на вашу думку, чому саме Польща стала? Адже комуністичні режими були і в Східній Німеччині, і в Чехословаччині, і в Угорщині, там ще деякі країни. Чому саме Польща стала першою?
Ну, в неї традиційно був надзвичайно потужний рух за незалежність. У поляків дуже сильна етнічна і національна ідентичність, розуміння своєї держави, яка колись була від можа до можа, так мовити. І розуміння того, що патріотом можна було бути, навіть комуністом польським, можна було бути польським патріотом, чого в Україні, до речі, ніколи не було. Тому що в Україні українським комуністом бути було неможливо. І така ситуація, коли, наприклад, в 80-му році планували радянські війська ввести в Польщу, то місцевий, один з місцевих генералів, командувач танковим дивізією, він прямо сказав, що я буду, значить, свою дивізію спрямую проти радянських військ.
Це він вголос сказав, вибачте, вголос, чи в десь у своєму вузькому колі?
Ні, всі знали. Його після цього звільнили, але тим не менше через якийсь час. Але кримінальної відповідальності не було. Тобто були дуже такі сильні рухи за незалежність, навіть при тому, що Польща була васалом на той час Кремля.
А, скажімо, в Угорщині, адже там взагалі в Польщі, в Угорщині ж в 56-му дійшло до збройного протистояння. Там,
ну, в них там невелика різниця між Польщею і Угорщиною, насправді.
Угорщина восени вже була.
Да, так. Тобто це воно як картковий такий будиночок рухнуло.
А чому оці режими, я от подивився хронологію тих подій, і воно йшло все з... Воно все йшло зі сходу на захід. Тобто якось от дивно. Спочатку Польща, а потім Угорщина. Тобто країни мінялися, от йшли в такому напрямку.
Ну, я не бачу особливої логіки. Вони всі були, знаходились в одному полі, східноєвропейському. Тобто вони були, якщо там на 100 кілометрів ближче до Радянського Союзу, це принципово нічого не значило, тому що це був геополітично приблизно однорідний простір.
Однорідний. А дивіться, така проблема. Всі ці режими, тоталітарними їх вважали, комуністичні, страшними, а вони всі, більшість з них, абсолютно більшість, виявились достатньо беззахисними, вони всі от здали владу дуже без жодного спротиву. Ну, хіба що от в Румунії Чаушеску намагався втримати владу, а в усіх решта країн все сталося отак дуже просто. От, по-моєму, і тоді виник термін Оксамитова революція. От, пане Вікторе, чому режими, які вважались дуже страшними, дуже тоталітарними, отак от просто завалилися, от справді, як карткові такі будиночки?
Ну, ви знаєте, це можна було говорити збоку, що вони були страшними, тоталітарними. Справа тім, що Польща взагалі, її не можна було в повному сенсі назвати комуністичною чи соціалістичною країною. До 80-го року можна було в Україні виписувати польські журнали. Мій друг поляк з мого дому виписав цей журнал, ми все дивилися, і ми розуміли, наскільки їхня преса відрізняється від нашої. Ми слухали їхню музику, їхні рок-групи. Це абсолютно було не радянський рок, який був виходив з комсомолу. Ви розумієте, люди жили в іншому вимірі. У них були приватний сектор. У них було багато речей, які не в'язалися з соціалізмом. Тому ми можемо сказати, що та влада розкладалася від початку створення цього соціалістичного чи комуністичного режиму. Тому що поляки не сприймали комуніст-соціалізм як своє майбутнє. Тому вони просто чекали певного моменту. Україна ж навпаки виявилась не готовою. Ми дуже багато декларували, але те, що в Україні фактично кожен третій чи п'ятий був агентом КГБ, Москва зуміла цих кадрів фактично використати проти нашої незалежності. І тому ці 20 років – це, скоріше всього, керівництво Москвою в Україні через агентів КГБ.
Да. Тобто, а там, ну, Штазі, по-моєму, теж така дуже демонізована структура і жодним чином ні на що не вплинула.
Ну, не те, що не вплинула. Ну, по-перше, справді, в Німеччині була дуже велика концентрація спецслужб німецьких, в Східній Німеччині. Та, там доходило ледь не до 10-ї частини населення співробітників таємних. Тобто, майже, грубо кажучи, майже кожен третій доросла людина, чи кожна четверта, якщо вірити тим даним, які надходять в пресу. Але ситуація інша. Німці – це держава, яка було розуміння, що таке німецька держава, їхню ідентичність німецьку навіть в Німецькій Демократичній Республіці ніхто не знищував. Тобто ніхто ж не казав їм, що вони не є німці, вони якісь інші і так далі, те, що було у нас. Тобто руйнування масштабного бульдозером етнічної і національної ідентичності, такої, як в Україні, не відбувалося. І тому ці люди зрозуміли, що є новий режим, є нові умови, і вони будуть служити своїй країні нові.
Але, здається, йшлося про те, що є дві німецькі нації, соціалістична, що в Східній Німеччині є соціалістична німецька
нація. Але ніхто цьому не вірив, і мільйон німців перебіг з соціалістичної Німеччини в капіталістичну. Перебіг через паркани і так далі, і тому подібне. Казали, в Східний Берлін, в тому числі.
Вибори ногами, так?
Ну, фактично так. Ми просто не розуміли, наскільки Україна погрузла в тому комунізмі, не в сенсі, можливо, віри в тому, а в сенсі небажання щось змінювати. Зараз є маса людей, які ще років 10-15 були патріотом України, а зараз дехто заявляє, що ми дійсно слов'янські народи, тому що вони побачили, що вся влада по суті не є українською. Вся біда в Україні, що нема українського бізнесу, нема українського політикуму, і народ внизу, на маргінесах, він тепер сприймає всю владу як чужинську. І мені здається, що якщо ми не зможемо, чи не знайдемо методи замінити владу чужинську на українську, Україна просто не відбудеться.
А от ви зачепили таку тему, немає українського бізнесу. Ну, все-таки якийсь бізнес є, і достатньо потужний, і достатньо великий. І дивіться, що я хотів запитати. От у списках найбагатших людей, там і світу, і Європи, і Центральної та Східної Європи, дуже багато наших українців, громадян України, дуже багато росіян, громадян Російської Федерації, але дуже мало от громадян країн, от які звільнились 20 років тому від комуністичних режимів.
Так, я вам скажу, режимів. Що це прекрасно.
Це безперечно, це добре, адже там, може, навіть не те, що там небагато багатих людей, дуже багатих, але що там життєвий рівень значно вищий за український, це очевидно, що це дуже добре. А як ви вважаєте, чому в Україні виник великий капітал, а от в ці країни от такого олігархічного капіталізму, як кажуть, от, ну, це такий термін поширений, олігархічний капіталізм, от чому в цих країнах не сталося такого капіталізму?
Ви знаєте, я можу сказати одне, що я на зорі кооперативного руху в 88-му році ми з друзями-науковцями створили перший науковий кооператив, і він проіснував до 1995 року, коли команда Кучми з силовими методами його закрила. Справа тим, що з часів Кучми можна було говорити про те, що існували списки тим, кому можна було займатися бізнесом, кому ні. Це продовжується до цього часу, і коли бізнес середній підтримав Ющенка, всі сподівалися, що не буде списків, що бізнес може нормально розвиватись і не буде кураторів. Тобто не буде тих кураторів, які будуть дозволяти одним людям мати гроші і заробляти, а інших людей просто близько не підпускати до бізнесу. Тому що у нас за ці роки правоохоронні органи перетворились на олігархоохоронні. І тільки дякуючи олігархоохоронним органам вдалося створити той олігархічний бізнес, який задавив малий і середній бізнес.
Пане Олександре, а от дивіться таке, чим приватизація, адже часто, коли в Україні тривала приватизація, часто наводили приклад саме оцих от країн Центральної, Східної Європи. Казали, от дивіться, як у них так має бути в Україні, бачите, у них добре, але ж сталося зовсім по-іншому. Хоча казали, ми ніби з них, от Київ бере приклад з Варшави,
на жаль,
Праги. Там і Будапешту.
На жаль,
що сталося не так?
У нас сталося зовсім по-іншому. Тобто там відкрили ринок для зовнішнього інвестора, які фактично прийшли зовнішні інвестори, іноземні, переважно, бо місцевого великого капіталу не було, і скупили ті підприємства, які були збудовані за радянських часів, за часів соціалістичних цих країн. І в результаті ці підприємства почали працювати. Туди була привнесена західна хороша етика трудова. І в результаті ми бачимо той факт, що, наприклад, в Польщі до кризи було середня зарплатня 1400 доларів на місяць. І це з урахуванням всіх там безробітних, тобто ну, середня по країні температура. Я думаю, що це десь ну, на півпорядка краще, ніж в Україні, судячи з сучасних даних. Це саме виникло завдяки тому, що прийшли бізнеси з країн Заходу, які вміли працювати і організовувати роботу, які мали хорошу ділову етику, яку вони отримали на Заході. А що відбулося у нас? У нас всі приїжджали інвестори, а їх відпихували, казали, ви нам не потрібні. Японці, навіщо нам японці? Швейцарці, навіщо нам швейцарці? Ми тут самі розпиляємо. Вони взяли, розпиляли, в результаті убили величезну масу підприємств, просто убили, замість того, щоб продати за хороші гроші, щоб вони приносили в бюджет відповідні податки. Тобто відбулося замість прозорого залучення інвестицій максимально непрозоре намагання сколотити капітали внутрішні. Тобто я думаю, що це країні не пішло на користь. Це пішло на користь купці людей, але в середньому по країні це завдало величезної шкоди через те, що в нас дуже поганий інвестиційний клімат.
Тобто уточню, що в Україні, на відміну від Східної Європи, до приватизації не допустили західний капітал, якщо це так, квінтесенцію вашого розгляду.
По-перше, не допустили західний капітал, а по-друге, взагалі не допустили капітал, який би конкурентно платив на аукціонах. Тобто відбулась приватизація тіньова.
А без аукціонів?
Без, через якісь преференції, через можна перерахувати лічені підприємства, які були продані на аукціонах. Тобто практично цього не було. Це було, розтасували свої по кишенях ваучери там, і все це прикрились цими ваучерами, і на цьому приватизація закінчила. І ми стоїмо перед тим, чим стоїмо. Тобто у нас падіння валового продукту 21%, в Польщі падіння валового продукту 5%. Тобто розумієте, це ж є різниця.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема сьогоднішньої передачі – 20-річчя повалення комуністичних режимів у країнах Східної Європи. Наші гості – це Олександр Палій, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України, та політолог Віктор Каспрук. Пане Вікторе, а от є така тема, як люстрація. І як і про приватизацію, так і про люстрацію нам в Україні теж часто ставили в приклад країни Східної Європи. Але ж не можна сказати, що в тих країнах люстрація мала от виключний і обов'язковий характер, що вона відбулася в усіх центральноєвропейських країнах.
Але вони, по-перше, вони пробували це зробити, а з іншого боку, якщо навіть не вийшло на 100%, там 70%, у них все-таки вона спрацювала. Справа тим, що від початку не можна було допускати колишніх кігібістів, партійців, комсомольців, хоча б терміном на 5-10 років до управління державою. А вийшло все навпаки. Тобто, фактично, ми зараз маємо комсомольську владу, і якщо влада партійців при Кравчуку чи влада ВПК при Кучмі хоч якось працювала, комсомольці дуже вміють добре говорити, і Юлія Володимирівна, і Віктор Андрійович, але вони не вміють працювати. І ми бачимо, що 5 років країну заговорили.
Я вам заперечу, Квасневський, президент Польщі, це людина, яка вийшла з номенклатури польської компартії.
Але то просто була трошки інша номенклатура. Наші комсомольці, вони мали добре відзвітувати перед партією. От весь час наші комсомольці звітують, в них все на цифрами дуже гарно, але життя народу абсолютно інше.
Ну от подивіться, ситуація така. У нас людину, якщо призначали в часи чи Російської імперії, цих 200 чимось років, чи 200, і в часи Радянської імперії, людина апріорі призначена на якусь посаду, вона була, працювала проти цієї країни. Тобто вона була призначена для того, щоб вбивати кожен день цю країну. Вони, ці люди виховувались в цьому. Для них, якщо Радянський Союз розпався, це стало щось таке, абсолютно втрата життєвих орієнтирів. І в результаті вони вдалися до матеріалізму, такого, якому вони вчилися марксизму, лінінізму, матеріалізму, і почали робити, значить, грабіть награблене.
Якась суперечлива картина склалася. З одного боку, пан Віктор каже, що в Україні колишня номенклатура все посіла, от він сказав, комсомольці, а ви кажете, що ці люди, вони не могли пережити крах Радянського Союзу.
Ні, вони пережили його, вони кинулись в те, що вони вміли робити, тобто, і те, що чому їх вчив Карл Маркс, тобто грабувати.
А, пане Олександре, як би ви підбили підсумок люстраційних спроб у країнах Центрально-Східної Європи?
Ну, ви знаєте, там шпигунів регулярно відловлюють, тим не менше. Вони,
чекайте, тобто шпигунів кого ви маєте на увазі? З іноземних країн чи з тих от колишніх?
Які є в цих країнах, мешкають люди, які зав'язані ще на розвідку колишнього Радянського Союзу. Тобто це відбувається регулярно, тобто, очевидно, до кінця там воно не вичищено, і архіви є, напевно, справді тільки в Москві. на цих людей. Але тим не менше ці країни не балансують на межі життя і смерті, так як, вибачте, на жаль, сьогодні відбувається в Україні з цим антиконституційним путчем і з усіма цими діями, які, власне кажучи, цими агентами і намагаються сьогодні нам впровадити. Тобто треба говорити чітко. В Україні не відбулось не те, що люстрація, а навіть натяку на люстрацію. В Україні ті люди, які ненавиділи Україну, які ненавиділи все українське і взагалі і жили з цим, вони отримали колосальні бізнес-преференції через наближеність до влади тоді. Вони не завдяки своєму супербізнесовому таланту, хоча є і талановиті люди серед них, але насамперед завдяки зв'язкам вони стали надзвичайно потужними економічними гравцями сьогодні.
А можна сказати так?
Я ще можна додам трошки те, що сказав пан Олександр. Справа тім, що в Україні люстрація відбулася. Але люстрація з приводу патріотів. Тобто всі люди патріотично налаштовані, як правило, вони опинилися за бортом державної влади. І якщо говорити про рух, знищення Чорновола – це було, мабуть, останньою крапкою намагання патріотів прийти до влади і щось спробувати вирішити в цій державі.
Ну, бачите, загибель В'ячеслава Чорновола – це досі якби факт недоведений. Обставини, за яких він загинув, тут можна говорити про версії, а не про доконані факти. А от слухаючи вас, у мене склалось враження, слухаючи обидвох своїх співрозмовників, у мене склалось враження, що в Україні все йшло не так, як у Східній Європі, при тому, що завжди в Україні посилалися на той досвід. Що справді от на досвід посилалися, а робили все навпаки?
Все навпаки робили, так. Чому? Тому що, ще раз підкреслюю, в тих країнах можна було бути комуністом і патріотом своєї країни. З великою натяжечкою, але тим не менше можна було. У нас комуніст – це завжди послідовний був, ну, не конкретний, як пересічний комуніст. У них там в душі у всіх було багато, 3 мільйони людей, і кожен різний. Але от людина на посаді підбиралася за такими критеріями, щоб він навмисно шкодив цій країні, цьому народу. І від початку і до кінця намагався його, так би мовити, нівелювати. Там були цілі програми, розпрацьовувались на те, щоб український народ зник як такий.
Я от хочу різниця пану Віктору задати дещо уточнююче питання. У нас зараз відзначається, от там відзначають повалення комуністичних режимів, а в Україні відзначається створення 20-річчя Народного руху України. І якщо я правильно розумію, то там, коли рух створювався, було дуже багато людей, які були членами комуністичної партії. Це справді так? І якщо так, вірити пану Олександру, то всіх цих людей вчили не любити Україну, але як вони тоді утворили рух, який спочатку був за перебудову, а потім за незалежність?
Справа тім, що коли я перше потрапив в офіс руху на Михайлівський провулок, я звернув увагу на людей з військовою випробкою. Я не розумію, я думаю, що В'ячеслав Максимович, може, просто не звертав на це уваги. Але цих людей просто було видно. На жаль, серед тих патріотів, які були в Русі, певна частина була людей засланих. Я думаю, що в кінці, коли В'ячеслав Максимович зрозумів, що розкол руху був зроблений саме тими людьми, він же нічого не міг зробити. Справа тим, що, мабуть, ви пам'ятаєте, я працював в газеті «Час Тайм», і я був свідком, як сидів чорний Чорновіл, як кололи рух, і як він намагався щось робити. Але він не міг працювати проти системи, яка вже його поставила на кон знищення.
Я думаю, що...
Як би ви цей казус, пане Олександре, пояснили, що комуністів вчили все українське нищити, але все-таки значна частина комуністів утворила рух,
Ви знаєте, було 3 мільйони комуністів. Було в Україні 80% українців етнічних. Очевидно, що до партії потрапляли люди, які мали якісь відчуття. Вони з кар'єрних принципів туди потрапляли, або так всі вступали тоді, або просто, щоб перестрахуватися. Це була практично єдиний щабель до кар'єрного зростання. І, звичайно, що там траплялись люди дуже-дуже різні. Були і люди талановиті, і, тобто, не можна засуджувати цілі покоління, я в цьому впевнений. Тому що в кожному поколінні є люди дуже хороші і є не такі хороші. Тому не 100% не міг навіть совок, навіть радянська ця система, 100% зачистити 3 мільйони людей, які перебували в комуністичній партії України.
Коли Україна стала незалежною, то першим президентом України став людина став Леонід Кравчук, котрий дуже нещодавно, от кілька там, місяців до того, він був членом Української компартії, він став лідером Незалежної України. А чи були якісь от подібні випадки у країнах Центральної і Східної Європи, щоб лідер колишньої компартії очолив країну?
Я думаю, що це було нонсенсом. І коли, ви ж пам'ятаєте, змагався Чорновіл і Кравчук, Кравчук, тобто Чорновіл набрав тільки 25%. Люди, які голосували за Чорновола, вони прекрасно розуміли, що він не пройде президента, на жаль, при тій системі. Але це був виклик. 25% тоді підтримало Чорновола. Я не знаю, який б зараз був через майже 20 років незалежності, яка фактично великою мірою, треба говорити прямо про це, в Україні потерпіла фіаско. Тому що держава, яка працює для того, щоб викачувати мільярди для олігархів, і фактично опустила економічно до за ватерлінію свій народ.
Давайте не плутати державу, країну із бюрократичним апаратом. Держава у нас прекрасна, найкраща в світі, і країна у нас прекрасна.
Ні, держава – це бюрократичний апарат, а країна – це народ.
Держава – це кордони, військові історії.
От у пана Олександра, як у людини ближчої до дипломатії. А скажіть, будь ласка, в цих країнах, про які ми говоримо, які 20 років тому скинули комуністичні режими, там ведуться, от у них є такі полеміки, може, щодо того, що от шкода, що у нас нема свого великого капіталу, що до нас прийшли західноєвропейські великі капітали. От вони не відчувають, що от може погано, що у нас нема своїх олігархів?
Я думаю, що це чисто теоретичні такі роздуми через те, що вони не стосуються абсолютної більшості людей. Тобто абсолютна більшість людей працює на тих підприємствах, які є, отримує 5-7 разів більше, ніж ті, які працюють в Україні, а можливо і більше. І тому для пересічної людини, якщо інвестор іноземний платить краще, ніж місцевий інвестор, в принципі, краще тоді іноземний інвестор. Тим більше, що цей же іноземний інвестор платить більше і податків, якщо він ефективно вміє працювати. Я думаю, що місцеві бізнесмени, звичайно, вони думають. Так, вони думають, чому нам не дають вирости, чому там
їм не дають
ніші конкурентні зайняті, тому що західний бізнес він достатньо конкурентний, тобто нішу зайняв і вже відповідно його вибити з цієї ніші досить складно. Чому от якби їх хтось міг цих інвесторів вибити звідти, може їм би цим бізнесменам краще жилося, але для самих країн і для абсолютної більшості населення відсутність таких глобальних корпорацій, вона не є якоюсь такою великою проблемою, такою як у нас є наявність цих корпорацій.
Зараз у Польщі такий довготривалий і дуже такий повільний іде процес над останнім комуністичним лідером цієї держави Войцехом Ярузельським. Ви б не могли пояснити, от чому він триває з кінця 90-х років, здається, і досі там немає ніякого якоїсь визначеності. Чому там так сталося?
Мені здається, що він просто за ним немає ніяких таких глобальних порушень закону, але треба ж засудити режим комуністичний і тобто, намагаються знайти на нього хоч щось, при тому, що він сам був, по-перше, достатньо залежним, а по-друге, він, очевидно, не таких суперзлочинних наказів не підписував. І за ним
Чому так довго тоді?
Тому що ривіть.
Так, чи можна тоді, пане Вікторе, говорити, що там, що ми можемо на них рівнятися за рівнем демократизації?
Ні, справа в тому, що при всьому Ярузельський був польським патріотом, і він...
Так саме... чому так довго судять? Вже зрозуміли.
А тому, що вони не можуть чітко визначити юридично, чи те, що він зберіг Польщу від радянського вторгнення, чи це є злочином.
Зрозуміло. От у нас є питання від слухача. Як ви вважаєте його звати Віктор? Як ви вважаєте, переадміністрування України на федерації, на федеративну державу, могло б допомогти їй відійти далі від радянщини, якої зараз у нас дуже багато?
Я думаю, що це нам допомогло б повернутися в феодалізм. Відверто кажучи, через те, що всі держави, які рухаються в світі, всі рухаються від федерації, як правило, до унітарної. Це було і з Америкою, це було і з Канадою, це було і з Австралією, і з ким завгодно. Тобто унітарний...
Зрозуміло, пане Вікторе.
У мене років 14 тому була стаття про те, що треба вводити краї за географічним і історичним положенням. І мені здається, що ми маємо змінювати децентралізовану систему, але не роблячи її федеративною.
До вас знову, пане Вікторе, питання. Ви казали, що Польща була інший вимір, що там, і не можна сказати, що там був аж такий комуністичний режим, як порівнювати з нашим, з українським, з радянським. Але про те ж, очевидно, можна сказати і про Чехословаччину тодішню, і про Угорщину. Але чому там більше несприйняття цих режимів було, ніж от на території Радянського Союзу, хіба що за винятком Прибалтики.
Тому що там не було чистого комунізму. Я попав в Ужгород в 72-му році і зрозумів, що те телебачення, яке було в країнах так званого соціалістичного табору, воно настільки різюче відрізнялось від українського і російського, воно настільки відрізнялось, там була молодіжна музика, там був рок, там були історичні програми.
Зрозуміло. Це була «Вечірня свобода». Сьогодні ми говорили про 20-річчя повалення комуністичних режимів в країнах Центральної та Східної Європи. Нашими гостями були Олександр Полій, експерт Інституту зовнішньої політики, та політолог Віктор Каспрук. Вів програму Дмитро Шурхало. Передача «Радіо Свобода» триває.